Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Купанне нявесты ды талачанка. Про абрады, якія ў беларускай традыцыі выконваюць толькі жанчыны, размаўляем на хвалях радыё рацыя. 4 кастрычніка адбываўся абрад купання нявесты. Бабанька расцілала ў бабіным куту салому, ставіла на салому дачку, якая была на выданні. І, на шчасце, у апошні раз сама мыла яе перад вяселлем. Выцірала яе ручніком вясельным, тым, у які потым на вяселлі спавівальная бабка будзе загортваць курнік, выпраўляючы маладых у святліцу. Гаспадар пасля пераймаў у сваёй бабанькі сабраную вільготную салому, і яе адносілі скаціне. Калі быдла прымалася есці салому, то гэта было дакладным знакам, што стаўшы мужа жонкай, дачка народзіць добрых дзяцей. Абрад талачанак. Калі змяркаецца і дажынаюць ужо апошні загон, маленькі ўчастак, кожная сажней адкладае па колусу для аднаго агульнага снапа, які прызначаецца ў гонар талакі, апякункі жніва пладавітасці. Сабраўшы такім чынам значную колькасць каласоў, талачанкі звязваюць разам дажыначны сноп. Між тым на ніве застаецца невялікі кавалак, з яго жней таксама разам робяць вянок, уплятаючы туды розныя кветкі і пахучыя травы. Карагод талачанак кідае жрэбій, каму давядзецца быць талакою. Выбраўшы яе, ўпрыгожваюць талаку рознымі кветкамі, даюць у рукі дажыначны сноп, а на галаву кладуць талаковы вянок з доўгім белым пакрывалам і спяваюць, пераплятаючыся вакол яе вянком. Пасля карагод, выставіўшы наперад талаку і стаўшы за яе парамі, адпраўляецца ў такім цырыманіяльным парадку ў хату гаспадара. Заставайцеся з намі, пачуемся неўзабаве.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.